Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, з вами Ганна Балахович і программа «Еўразум». Наша сённяшняя тэмы. У сталіцы распачаўся суд па гучнай справе смерці пацыенткі пасля аперацыі ў экамедсервісе.
Это должен быть такой показательным в каких-то вопросах, чтобы уволились нерадивые бесчеловечные врачи сами, или же их уволило руководство из-за боязни ответственности. И если будут названы все виновные, тогда это так и случится. И тогда мы сможем спасти каких-то других там девушек.
Колькі зарабляюць айчынныя лекары?
Все подстанции, там ситуация одинаковая, одинаково плачевная. Допустим, последний мой расчетник, 160 часов рабочих, поставка. У меня было 3400, $350.
Брэсская мытня не спяшается отдавать уладальникам новые Mazda 3, конфискованные у вересне.
Таможня написала жалобу на это решение уже председателю. Если председатель оставит в силе решение, то значит следующая инстанция. Есть нарушение таможенного законодательства.
Подробязнее про гэта да іншае тягам гадзіны, а ўжо зараз гурт R.E.M. на хвалях Еўрарадыё. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, праграма «Еўразум». Пра трагічны выпадак у прыватным медыцынскім цэнтры «Экамедсервіс» напэўна чуў кожны з нас. У сакавіку мінулага года 25-гадовая дзяўчына памерла пасля пластычнай аперацыі па карэкцыі формы носа ў гэтым цэнтры. Мяркуецца, што прычынай смерці стала няспраўнасць абсталявання і халатнасць медперсоналу. З гэтай нагоды выказваўся і кіраўнік краіны, заклікаў жа Міністэрства аховы здароўя звольніць вінаватых, узяць пад кантроль медцэнтр і ўвогуле камерцыйную медыцыну ў Беларусі. Суд па справе загінулай дзяўчыны, які мае пакараць вінаватых у яе смерці лекараў, распачаўся ў чацвер у беларускай сталіцы. З падрабязнасцямі з залы паседжанняў Алесь Пілецкі.
Суд по нашумелой справе столичного медицинского центра «Экомедсервис» начинается 9 студеня. У якости позовника выступает батька загинулой Юлии Кубаровой Юрий. И он одразу погоджается говорить с журналистами и ошаломливая, кажучи, что не все виноваты у смерти дочки сегодня на лаве подсудных.
У меня цель, чтобы все виновные были названы. Уже степень их вины, сроки, это суд подтвердит. Но пока что меня не устраивает, что не все причастные к смерти Юли названные, даже обвиняются. Потому что я считаю, вся бригада, которая проводила операцию в тот день, виновна.
Трагедия здарается еще весной минулого года. У конца соковика Юлия Кубарова решается на дробную пластичную операцию. Девчина собирается выходить замуж у жнивни и хочет у всего только подправить невеликий шнар на носе, який застався с дзяцінства. Черга у державной клиницы на год наперед. Батьки погоджаются заплатить за приватную. Вынік трагічны вядомы ўсёй краіне. Пасля аперацыі Юлія ўваходзіць у кому і праз 4 тыдні памірае. Першае ж патрабаванне пацярпелага боку падчас паседжання аб кампенсацыі маральнай і матэрыяльнай шкоды. Юрый Кубараў гаворыць, што на самой справе грошы ім не патрэбныя. Кампенсаваць шкоду ў памеры 10 мільярдаў рублёў сям'я памерлай патрабуе, каб пакараць вінаватых.
Маральны ўшчерб, слава богу, в прямом смысле нам не нужен. Мы обеспеченыя, нармальныя людзі. Гэта сума толькі ў качестве наказання.
Калі і чым завершыцца гэтая рэзанансная справа, пакуль сказаць цяжка. Абвінавачаныя праходзяць па розных артыкулах, ім пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Бацька Юліі Кубаравай тым часам настойвае. Колькасць людзей на лаве падсудных павінна быць павялічаная. У першую чаргу за кошт хірурга Віктара Серабро і медсястры Бандарэнка. Яна дапамагала падчас аперацыі. Цяпер яны праходзяць па справе ў якасці сведак, але родныя загінула перакананыя ў вінаватасці гэтых людзей. Юрый Кубараў гаворыць, што працэс па справе смерці яго дачкі павінен стаць паказальным.
Это должен быть такой показательно в каких-то вопросах, чтобы уволились нерадивые бесчеловечные врачи сами, или же их уволило руководство из-за боязни ответственности. И если будут названы все виновные, тогда это так и случится. И тогда мы сможем спасти каких-то других там девушек.
Протяг суда отбудется уже у пятницу, 10 студеня. На наступном тыдне чекается допыт сведок по справе. Их агулом наличивается каля 60 человек. Тому справа может затягнуться. Адвокаты лишат верогодные даты вынесения присуду конец студеня альбо початок лютого. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
На нашым сайце вы можаце знайсці больш матэрыялаў па справе камедсервіса, напрыклад, размову з лекарам, які апіраваў грудзінку Юлію Кубараву, а таксама інтэрв'ю з яе жаніхом і бацькамі. На жаль, выпадкі, калі з-за ускладненняў, звязаных з наркозам, паміраюць людзі, здараюцца не толькі ў Беларусі. Днямі ў Амерыцы памерла 3-гадовая дзяўчынка пасля візіту ў стоматолага. З-за занадта моцнага наркоза ў дзяўчынкі спынілася сэрца.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А наперадзе нас чакае працяг медыцынскай тэмы, але ўжо з боку лекараў. Работнікі мінскай хуткай дапамогі скардзяцца на малыя заробкі і складаныя ўмовы працы. Дазбіраюць подпісы ў знак пратэсту. Колькі зарабляюць дактары хуткай, даведаемся праз некалькі музычных хвілінаў. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Некалькі соцень медыкаў падпісалі ліст з патрабаваннем павысіць заробак і палепшыць умовы працы. Навагоднія святы сталі апошняй кропляй для работнікаў сталічнай хуткай дапамогі. З-за малых заробкаў жадаючых працаваць у хуткай мала. У выніку брыгады, якія выязджаюць на працу, не могуць аказваць кваліфікаваную дапамогу, а лекары распавялі газеце «Наша Ніва», што вымушаныя часам літаральна трымаць кропельніцы ў зубах. З медыкамі паразмаўляў наш карэспандэнт Артём Мартыновіч.
На працы ў хуткай дапамозе можна зарабіць 3,5 мільёны рублёў, а можна 7. Але лекары сабралі больш за 5 тысяч подпісаў за паляпшэнне ўмоў працы. Фельчар Раман працуе на хуткай ўжо 5 гадоў. Трымаецца толькі з-за інтэрната.
Все подстанцыі, там сітуацыя адзінакавая, адзінакава плачевная. Допустим, последний мой расчётнік, 160 часов рабочих, поставка. У меня было 3400, 350 долларов. Грубо говоря, получается.
Ён далучаецца да пратэсту медыкаў, якія збіраюць подпісы і наракае на ўмовы працы.
Вот работал 6 в ночь, да, числа, то есть смена начинается с 20:00 до 8 утра. И вот буквально за 3 часа мы сделали 7 визитов. То есть это без заезда на подстанцию, там, в туалет сходить, перекусить, допустим.
Проблема у ставлення да супрацоўнікаў на кожнай падстанцыі. Выплаты за дадатковую працу могуць быць у розным аб'ёме, тлумачыць доктор-анестэзіёлаг з Бабруйска Константин Таўстаногаў.
Это вилка в зарплате. То есть там есть в плане выплат, вот этих вот дополнительных, там интенсивности, премиальных и еще какой-то, то это во многом зависит от администрации. То есть она может это делать или нет, то есть причем на вполне законных основаниях.
Заробак ён мае каля 7 мільёнаў, але гэта больш за стаўку, бо на стаўку амаль не працуюць, мала выходзіць. У мінскай паліклініцы далучацца да пратэсту лекараў хуткай пакуль не збіраюцца.
Мои сотрудники всем довольны, мы им даем все, что можно. Это уже зависит от учреждения, от администрации. Много врачей-интернов, которые пришли, отработали, ушли в декретный отпуск.
Паловы терапевта у нас не хапае, адразу кажа интерн Маргарыта, якая працуе ў паліклініцы. Але зарабіць у паліклініцы доктарам ужо не интернам, можна до 5 мільёнаў, расказывае Маргарыта.
Рабочий день особо не нормирован. В эпидемию гриппа все работают с 8 и до 10, 11, 12. Смотря какое начальство в поликлинике, в принципе, все руководители идут навстречу, и по большому счету в поликлинике это оплачивается.
Про сбор подписов сярод лекараў хуткай у яе поликлініцы не ведают. Средний заробок лекараў за листопад 6 миллионов 200 тысяч рублей. Среднего медицинского персоналу 3 миллиона 700 тысяч рублей. Артем Мартынович, Еврорадио.
Малыя заробкі, складаныя ўмовы працы, недахоп кадраў – такія праблемы называюць самі лекары. А як на вашую думку, у чым галоўная праблема айчыннай медыцыны? Час на вулічную апытанку ў праграме «Еўразум».
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам
слова!
Вам слова!
Вам слова!
З якімі праблемамі вы сутыкаецеся ў беларускай медыцыне?
Да, давно не была в поликлинике, но помню, что не очень хорошо обращались. Больше перенаправляли друг к другу, нежели сами что-то делали.
Меня схватила спина, я покупал, сейчас один на балкон вышел, а у меня это радикулит. И они мне так подношили, понимаешь, механичи даже. Ничего я не имею для медицины, плохого. А люди всякие есть. И Лукашенко не любит, сколько я знаю. Я все люблю, все добро. Только не люблю плохих людей. Ну, злых, злых, это по-божески опасные люди.
У меня гипертония, повышенное давление. Белорусские лекарства выписывали, вроде действовали. А теперь нет, я вынуждена была дорогое импортное приобрести.
Мене не крыўдзяць, слава Богу. Ну, ведаю, што там ёсць зараз праблемы, і падпісваюць петыцыі, і зараз у інтэрнэце это ўсё панішчылі. Ну, крыці, ўсё супраць чалавека робіцца ў гэтай краіне.
Ведаеце, нават ногу зламала, сама здымала гіпс. Наверное, все беларусы не верят врачам особливо.
Многие хорошие врачи, на самом деле, компетентные во многих вопросах. Но бывает такое, что... Ну, перенаправляют довольно часто, а еще частенько бывает, что какие-то неурядицы, глупости или еще что-то, когда один врач скажет одно, другой другое, и не понимаешь, что на самом деле происходит.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
А наперадзе ў нашай праграме рубрыка «Еўранавіны», у якой сярод іншага даведаемся, які модны брэнд прадаваў шапкі з футра катоў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю на «Еўрарадыё» «Еўранавіны». Депутаты Европарламента запросяць Эдварда Сноудена на живую відеоконференцию. За гэта прагаласавалі 36 членаў Камітэта Европарламента па грамадзянскіх свабодах і толькі два былі супраць. Маецца на ўвазе, што былы супрацоўнік спецслужб адкажа на пытанні прасачэння за еўрапейскімі інстытутамі і грамадзянамі Еўрасаюза. Дата правядзення гэтай відеоконференцыі пакуль не называецца, а праціўнікі мерапрыемства сцвярджаюць, што падчас відеоконференцыі можа быць выяўленае месцазнаходжанне Сноудена. Германія можа ўзяць удзел у знішчэнні сірыйскай хімічнай зброі. Праўда, возьме на сваю тэрыторыю толькі адыходы, якія падобныя да прамысловых. Іх могуць спаліць на спецыяльных прадпрыемствах у ніжняй Саксоніі пры захаванні ўсіх экалагічных норм. Першая партыя атрутных рэчываў перапраўленая на дацкі карабель. Тое судна пераправіць атруту на амерыканскі карабель, дзе яна будзе знішчаная. У Германии модные бренды зловили на гандле шапками с кошек. Аптечная сетка Мюллер и бренд Том Тейлор гандлявали котиным футром. Про гэта поведомила организация Animals Liberty. Поводле экологов, футра наихудшей трапила у Германию из Китая. Аптечная сетка Мюллер заявила, что уже прибрала скандальный товар из ассортименту, а Том Тейлор, что глубоко шкадуя про свои помылки. Представники Тома Тейлора, до речи, зазначили, что принципово не выкористовываешь натуральное футро. Отбылася помылка у вытворчем ланцугу. Мэр Лондона абазваў віцэ-прэм'ера Вялікай Брытаніі прэзерватывам. Барыс Джонсон вядомы сваёй эксцэнтрычнасцю. Ён звінаваціў віцэ-прэм'ера Ніка Клега, што той выступае шчытом і адначасна пакаёвым чуцікам прэм'ера Дэвіда Кэмерона. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю праграмы «Еўразум» на «Еўрарадыё». Яшчэ адна справа, якая турбуе Еўропу, а калі больш дакладна, то Польшчу, гэта справа Катыні. Вёскі ў Смаленскай вобласці, каля якой у 1940 годзе НКВД былі масава забітыя польскія салдаты ды афіцэры. Савецкі Саюз, а потым і Расія да 2004 года не прызнавалі віну сталінскага рэжыму ў расстрэлах. Дагэтуль справа Катыні з'яўляецца складаным пунктам у польска-расійскіх адносінах, а шматлікія дакументы, звязаныя з ёй, ранейшаму засакрэчаныя. Днямі ў Варшаве прэзентавалі адзін з такіх раней невядомых дакументаў. Падрабязнасці ў нашым еўрафокусе.
Восьмага студзеня ў Варшаве прэзентавалі невядомы дакумент, які тычыцца катынскай справы. Яго знайшла ў амерыканскіх архівах даследчыца польскага паходжання Крыстіна Пюркоўская. Польскі міністр культуры і нацыянальнай спадчыны Богдан Здраецкі адзначае.
Гэта дзіўна, колькі высілкаў прыклалі некаторыя асобы, каб праўда была зафіксаваная. І дзякуючы гэтым дакументам, якія сёння прэзентуюцца, даведаемся пра чарговыя прозвішчы і чарговыя пацверджанні, што гэтыя дакументы пры пэўных умовах павінны быць знойдзены.
А цэнтр польска-расійскага дыялога і паразумення кіладзіў прэзентацыю, паведаміў журналістам, што дакумент уяўляе сабой сухую справаздачу з паказанняў амерыканскага падпалкоўніка Джона Ван Вейта.
Падпалкоўнік Ван Вейт, знаходзячыся ў нямецкім палоне, трапіў у Смаленск у складзе групы з 8 ваеннапалонных з США і Вялікабрытаніі. Для немцаў было важна шырока паведаміць пра савецкае злачынства, выкарыстоўваючы таксама ваеннапалонных з Альянсу.
У тэксце ўсплываюць і тры прозвішчы брытанскіх палонных, якія відавочна маглі даваць такія ж паказанні, як Іван Вейт. Але знайсці іх не так і проста. Шукаць інфармацыю пра Катынь у брытанскіх архівах дагэтуль не дазволена, кажа даследчыца Крыстіна Пюркоўская. Яна лічыць, што раней Лондон і Вашынгтон маглі хаваць скандальныя падрабязнасці забойства пад Катынню, каб не абвастраць і так напружаных адносінаў з СССР, які не прызнаваў сваёй віны. Цяпер жа Пюркоўская заклікае брытанскія ўлады адкрыць дакументы. Акрамя пошукаў дакументаў у Брытаніі і США, цэнтр польска-расійскага дыялога і паразумення шукае і дакументы, звязаныя з Беларуссю. Пакуль не вельмі ўдала. Эксперт цэнтра, гісторык Маці Вырва, распавёў аб працы па рэканструкцыі беларускага катынскага спіса.
Цяпер стараемся сабраць усе магчымыя крыніцы інфармацыі і робім біяграфіі, якія трэба праверыць і ідэнтыфікаваць. Цяпер 97 біяграфій на нашым сайце. Да канца красавіка, а можа і раней, апублікуем наступныя 700 біографій.
Історик удакладняє, що білоруським катинським списом польські науковці називають спіс особ, які трималися у турмах на території Білорусі, які, поводле катинського рішення, були розстріляні. Змітер Кустовський, Ольга Міцкевич, Єврорадіо.
Про расстрелы в советские часы, до речи, выказывался у 2011 годе и Александр Лукашенко. И он заявил, что, цитую, «Ниводного поляка на территории Беларуси не было знищено те расстреляно. У нас были только пересылочные пункты. Поляки, что проходили през их, концентрировались у основным у России и, махчима, в Украине». Конец цитаты. Однако незалежные историки не верят у правдивость слова у керовника краины.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Аўтапрабег Хіросіма Франкфурт скончыўся для новых мадэляў Мазды на брэсцкай мытні. Мытнікі канфіскавалі шыкоўныя машыны, бо палічылі, што праз беларуска-польскую мяжу везці іх павінны былі тыя ж асобы, якія ўвезлі іх з Японіі на тэрыторыю мытнага саюза. Тым часам кіравалі гэтымі новымі Маздамі пазменна міжнародныя аўтажурналісты. Яно не дзіўна, 15 тысяч кіламетраў аднаму кіроўцу праехаць было б складана. У выніку машыны засталіся ў Брэсце, а ўладальнікі ад верасня судзяць з брэсцкай мытні, якая аддаваць Мазды проста так не спяшаецца. Падрабязней у рэпартажы Яўгена Валошына.
Брэсцкая мытня прайграла чарговы судовы працэс па справе Мазды 3. Аднак прынцыповая барацьба за эксклюзіўныя прататыпы, канфіскаваная падчас аўтапрабега Хіросіма Франкфурт, працягваецца. Нагадаем, што лёс канфіскаваных прататыпаў вырашаў суд Маскоўскага раёна Брэста. Мытня настойвала, што вывозіць машыны з Беларусі павінны былі тыя ж асобы, што і ўвозілі іх у мытны саюз. Гэта правіла было груба парушана. Уладальнікі прататыпаў перамаглі, але мытня абскардзіла судовае рашэнне. Касацыя разглядалася яшчэ лета з 19 снежня. Брэсцкі абласны суд паведаміў Еўрарадыё, што пастанова суда Маскоўскага раёна Брэста пакінутая без зменаў. Брэсцкая мытня зноўку прайграла, але здавацца не збіраецца. Зоя Козіч, начальнік аддзела ідэалагічнай работы брэсцкай мытні, паведамляе Еўрарадыё.
Таможня напісала жалобу на это решение уже председателю. Если председатель оставит в силе решение, то значит следующая инстанция. Для нас есть нормативный акт, который нарушили участники акции. Они передавали право управления. Есть нарушение таможенного законодательства.
Пригоды прототипа у Mazda 3 в Беларуси могут выкрутиться и в плюс для автогиганта. Большим полугодовый простой, хай себе и новых машин на штрафстоянце, истотное выпробование для автомобиля. И не кожная такую полосу перешкодов вытримая. Гэты нюанс для Еврорадио тлумачить досвеченный минский автомеханик Сергей Пархимчик. Недавно специалист прибирал наступство усяго двухтыднёвага простою одной машины.
Машина постояла 2 недели. Приехал, во-первых, у него заклинило руль, потому что карданчик соржавел и окислился. Сорвал одну фрикционную накладку с колодки, с тормозной. Ну, то есть вот такие неприятные моменты. Машина стояла только 2 недели.
У той же час майстер тлумачит, что некоторые машины стоят колом и полгода, але с ними ничего дренного не здарается. Головное, каб у кузову не потрапляла вода. Але зазвычай бывают проблемы с электропроводкой и тормозной системой. Тому простой прототип на брэсцкай штрафстоянце покажа, накольки новая Mazda 3 удалая для нашего климата. Яуген Волошин, Еврорадио.
Цікава, што Мазды адправілі з Хіросімы ў Франкфурт на аўтасалон сваім ходам праз Расію, Беларусь і Польшу для таго, каб давесці будучым пакупнікам, што новыя машыны сапраўды надзейныя. Аднак выпрабаванне на брэсцкай мытні стане, напэўна, складанейшым для Мазды 3, чым сам аўтапрабег.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Ну, у программе «Еўразум» час ведать, что отбывается у свете спорту. Про гэта уже праз некалькі музычных хвилинов от гурта «Депеш Мод».
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На «Еврорадио» новины спорту.
Артем Концавы покинул Батэ. У нападающего скончился термин дзеяння контракту с барысовским клубом. Як поведомляя сайт Батэ, по взаимной домовленности вырашено было не протягивать контракт. У 2010 годе Батэ взял Концавого у годовую аренду, после чего цалком выкупил трансферные правы на форварда. Агулом за годы гульни за Батэ Концавы провел 194 матчи. У их футболист забил 58 голов. По неофициальной информации, в ближайшие дни клуб покинет и воротар Андрей Горбунов. Ему пропоновали або шукать новый клуб, або тренироваться с дублем. Сергей Боровский стал головным тренером солигорского «Шахтера». Летось ведомый белорусский специалист працевал у Казахстане, где узначальвал молодежную сборную. 29 студеня Сергею Боровскому исполнится 58 годов. У минулом он ведомый белорусский футболист выступал за Минское «Динамо». Чемпион СССР 82 года. Так само выступал за сборную Советского Союза, гулял на чемпионате света у Испании. У 90-х Боровский был головным тренером национальной сборной Беларуси. Тренировал команды у нашей краине, Литве, Украине, Молдове и Латвии. Нагадаю, что былый головный тренер «Шахтера» Владимир Журавель узначали у Минское «Динамо». Белорусские теннисистки Александра Соснович и Илона Кремень не смогли преодолеть квалификационный барьер открытого чемпионата Австралии. На кортах Мельбурн-парку Соснович проиграла в двух сетах японской теннисистке Рисе Азаки 1-6, 4-6. А Кремень соступила россиянце Верой Душевиной 7-5, 2-6, 1-6. Ранее в мужчинском турнире белорус Егор Герасимов проиграл у первом раунде представнику Канады Френку Данцевичу. Таким чином, у основной сетки женского одиночного турнира выступят две представницы Беларуси – Виктория Азаренко и Ольга Говорцова. Матчи стартуют 13 студеня. Белорусские биатлонисты не доехали до финиша у мужчинской эстафете у немецким Рупольдингу. За нашу команду выступали Евген Абраменко, Сергей Новиков, Владимир Чапелин и Александр Дорожко. После первых двух этапов белорусы займали 15-е место. На третьем этапе Владимир Чапелин заробил два штрафные круги и вырешил сысти с дистанции. Означу, что эстафету выиграли австрийцы, на другом месте немцы, на третьем россияне. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Это был Леван Вольский, гурт «Зет» на Еврорадио. Ну а в нашей программе час для новинаузорного свету. Доведаемся на во, что переименовался гурт «Аквариум» и про что будет спевать Александр Солодухан на финальном отборе на Евробачене.
Шоу-биз.
Витаю у эфира новины шоу-бизу и я, Маша Колесникова. У финале отбору на Евробачене 2014 Александр Солодуха выканае новый хит «Моя женщина». Король белорусской поп-музыки выйдет на сцену конкурсу под апошним 15-м номером. Композиция «Моя женщина» уводит у новый 10-й по лику альбом музыки, який з'явится литерально простый день и будет промеркованы до 55-годия артиста. Вот что рассказывает Александр Солодуха Еврорадио.
10-й трек на 10-м альбоме называется «Моя женщина». Вот завтра эта композиция впервые прозвучит на всю страну. Верю, что это новый хит, потому что первый трек на первом альбоме называется «Здравствуй, чужая милая», а 10-й трек на 10-м альбоме «Моя женщина». Я думаю, что есть какая-то связь. «Здравствуй, чужая милая», «Моя женщина».
Напередодні финалу национального отбора на Евробачене 2014 раптовный ролик с Александром Мотыльком, его признанием «Я буду в финале по-любому», порвал интернет и выкликал новую хвалю цікавості до конкурсу. Солодуха, який чаровным чином обминул отборочный тур, до сёлетнего Евробачення завершит финал номером 1+14. Переможца будет вызначены 10 студеня шляхом голосования телеглядачов и профессийного жюри. Шоу у прямом эфире покажут каналы «Беларусь-1» и «Беларусь-24», а так само сет Европейского вершального союза. Еврорадио слушает за развитием подей. Будьте с нами. У социальных сетках з'явилась информация, что концерт вертания Каси Камоцкой отменены. Першопочатково выступ спевачки планировался на 26 листопада у малой зале концертной залы «Минск». Але организаторы не поспели отримать гастрольное посвящение и были вымушены перенести выступ на 10 студеня. Правда, по словам самой спевачки, якая теперь находится у Литве, никаких концертов на этом дне она не планировала и про забороны ничего не чула.
Я сама разговаривала с керовником по идеологии Мингарвыканкама. Дозвол на той концерт был даден. Про перенос концерта им было сказано в концертной зале «Минск», что гарвыконкам выдае гэтые пасведчанні, а канцэртная зала Мінск падпарадкоўваецца адміністрацыі прэзідэнта, і ім плеваць на то, што дазваляе гарвыканкам.
Па словах арганізатара Павла Кашырына, тое, што дагэтуль недзе захавалася афіша мерапрыемства, выпадковасць. Насамрэч, хоць пра гэта і не паведамлялася, выступ Камоцкай быў даўно адменены па арганізацыйных пытаннях. Нагадаем, выступ славутай рок-князёўны павінен быў стаць першым вялікім канцэртам за апошнія 10 гадоў. Акварыум перайменаваўся для выдання інструментальнага альбома. Аўтарства сюіты F прыпісваецца аўдыёанархічнай групоўцы «Семера і з-пад камней». Музыкі сцвярджаюць, што пазнаёміліся з ёй у інтэрнэце, калі раскопвалі сэмплы унікальнага інструмента пад назвай «Аптыган». Сюіту складаюць 9 частак, і ўпершыню яна была паказаная на выставе лідара акварыума Барыса Грамельшакова «Тайныя ўласцівасці пейзажа». Спампаваць сюіту F можна на сайце «Кругі.ком», пажадана за $15. Усе сродкі, атрыманыя ад продажу, пойдуць у фонд пацярпелых ад паводкі на расійскім Дальнім Усходзе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Гэта быў гурт Passion Pit на Еўрарадыё, а ў праграме Еўразуму працяг, ну і напрыканцы адначасова праграма, не праграма, прабачце, рубрыка, афіша ад Лізы Кучаравай пра падзеі, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Там, дзе нет власті, свабода. Это есть сила.
14 студзеня на сцэне маладзёжнага тэатра эстрады сундук ладзіць традыцыйны старанавагодні ранішнік.
Я предпочитаю быць счастлівай этим сонцем, этим миром, что моё со мной останется, чужое всё расстанется легко.
Пачатак о 19-й. Дзевятага студзеня ў мінскім палацы спорту ў межах тура ў падтрымку новага альбома «Нейтів» адбудзецца канцэрт амерыканскага поп-рок-гурта «One Republic». Чатырнаццатага лютага «Паліна Рэспубліка» і «Акута» сыграюць сумесны канцэрт ў канцэртнай зале «Віцебск» у Віцебску. Пачатак о 19-й. Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць у нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm. Пачуемся. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі правяла я, Ганна Балаховіч, ну і ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль сустрэнемся заўтра.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.